Дальнік телепроекту «Настоящее время» Шахіда Якуб. Ви на хвалях свободи, і зараз я передаю мікрофон Валентину Жданку.
Ви на хвалях Радіо Свобода. З вами далі Валентин Жданко. У програмі «Поштовая скринка 111» огляд листов наших слухачов. Тема, якая на протягу больше года незменно гучить у «Пошті Свободи» – драматичная подзея на Паўднёвым Усходзе Украины, вострое супрацьстояние поміж Москвой и Киевом, у орбиту якого міжволі оказалась утягнутой и Беларусь. Наш слухач Василь Тур з Берасця, з ліста якого пачну сьогоднішню размову, спрабуе адшукаць карані гэтага канфлікту ў нядаўняй гісторыі. Спадар Василь піша: «Адной з прычынаў вайны ва Украіне стала моўная праблема, дакладней, спроба украінскай дзяржавы паступова ўмацаваць пазіцыі украінскай мовы. Зразумела, што Расіі гэта не спадабалася. Падобная праблема стаіць перад Рэспублікай Беларусь. Але ў нас гэты працэс моцна затарможаны, хоць спыніць яго, мяркую, немагчыма. Любая незалежная дзяржава вымушана дбаць пра ўмацаванне ідэнтычнасці тытульнай нацыі. Без гэтага, маючы такіх агрэсіўных суседзяў, немагчыма захаваць незалежнасць. Савецкі Саюз, хоць і дэклараваў роўнасць і росквіт усіх нацый, насамрэч дбаў найперш аб русіфікацыі. Успамінаю сваю маладосць. У 1965 годзе давялося пераехаць з вёскі ў Берасце. Я пайшоў у 9 клас беларускамоўнай школы. Са мной на кватэры жылі дзве дзяўчынкі. Яны заканчвалі вучылішча і вельмі перажывалі. Па размеркаванні іх у абавязковым парадку накіроўвалі на працу ў Азербайджан. Ехаць туды яны дужа не хацелі і баяліся. Адна хусенька выйшла замуж і засталася такі ў Берасце, а другая вымушаная была паехаць. Якая была патрэба гнаць гэтых дзяцей за 3-9 зямель у чужы край? Я так думаю, уся справа ў тым, што КПСС імкнулася такім чынам перамяшаць нацыі, штучна стварыць адзіны расейскамоўны савецкі народ. Аднак супраць прыроды далёка не папрэш. Савецкі народ так і не стварылі, надарваліся», – напісаў у сваім лісце на свабоду Васіль Тур з Берасця. Сапраўды, хоць савецкія ўлады асабліва не афішавалі гэтую палітыку, але русіфікацыя нацыянальных ускраін паслядоўна ажыццяўлялася на працягу ўсяго існавання СССР. Асабліва масавым было перасяленне расейскамоўных у паваенныя гады на новадалучаныя тэрыторыі – у Прыбалтыйскія рэспублікі, Заходнюю Беларусь і Заходнюю Украіну, Малдову. Адбывалася гэта фармальна дзеля так званага кадравага ўмацавання, але фактычна вяло да істотнай змены ў нацыянальным складзе насельніцтва саюзных рэспублік, рэзка павялічваючы долю расейцаў і расейскамоўных. Постсавецкія краіны дагэтуль сутыкаюцца з вялікімі праблемамі, выкліканымі наступствамі той палітыкі. Асабліва выразна гэта бачна на прыкладзе краінаў Балтыі. Межы так званага рускага свету, за ідэалы якога распачаў змаганне Пуцін, усталёўваліся якраз тымі крамлёўскімі стратэгамі шляхам мэтанакіраваных этнічных міграцый насельніцтва. Аўтар наступнага ліста Ігар Сімашковіч з пасёлка Ула Бешанковіцкага района разважае пра небяспеку таго, што на змену Лукашэнку старэйшаму ў Беларусі можа прыйсці Лукашэнка малодшы. Слухач піша: «Жыццё ў нашай краіне сапраўды нібы ў страшнай казцы, чым далей, тым жахлівей. Улада выкручваецца нібы гадзюка ў канвульсіях. Думаю, што гэта агонія. Закон у нашай дзяржаве – гэта воля аднаго ўсім вядомага чалавека. І стабільнасць у ягоным разуменні – гэта найперш недатыкальнасць ягонай асабістай улады. Вось тут ён стараецца ад душы. І ўся наша стабільнасць больш нагадвае застойнае брыдкае балота. Апошнім часам усё больш задаю сабе пытанне, а ці не хоча ён запачаткаваць дынастыю Лукашэнкаў для руля дзяржавы? Але ўсё мае свой пачатак і свой канец, і для беларускай дыктатуры гэты канец будзе надта сумны. Усё ж Беларусь – гэта не Азія і не блізкі ўсход. І дынастычная дыктатура большасць нашага насельніцтва зусім не вабіць», – напісаў у сваім лісце на свабоду Ігар Сімашковіч з пасёлка Ула Бешанковіцкага району. Беларусь, паводле формы дзяржаўнага ўладкавання, як вядома, пакуль што не спадчынная манархія, а якая-ніякая рэспубліка. Зрэшты, для некаторых аўтарытарных валадароў гэта не ёсць неадольнай перашкодай. Напрыклад, у Сырыі фармальна рэспубліканская форма ўлады не перашкодзіла Асаду бацьку перадаць прэзідэнцкі трон Асаду сыну. На постсавецкай прасторы такую ж дынастычную перадачу ўлады ажыццявіў у Азербайджане аўтарытарны валадар Гейдар Аліеў. І яшчэ адзін кароткі ліст на тэму становішча беларускай мовы. Галіна Бачыла з Менску піша: «Так прыемна чуць добрую беларускую мову. Стараюся пісаць вам па-беларуску, але даруйце за памылкі. Мы ўсё жыццё пражылі ў Менску у спрэс расейскамоўным асяроддзі. І калі брат майго бацькі, а ён быў паэтам, размаўляў з намі на мове, гэта была нейкая нерэальная з'ява», — напісала ў сваім лісце на свабоду Галіна Бачыла з Менску. Спадарня Галіна мела на ўвазе, відавочна, Алеся Бачылу, добрага беларускага паэта, якога ўжо больш як 30 гадоў няма сярод нас. Але амаль усе ў Беларусі ведаюць напісаную на ягоныя словы кампазітарам Уладзімірам Алоўнікавым песню «Радзіма мая дарагая», якая часта гучыць і сёння. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валянцін Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы: Менск 5, паштовая скрынка 111.
Неспокойно на фронтах культуры між собою б'юцца дзеячы, а разборки іхнія не бздуры увалять, зразумеєш, што пачын. Перасуд, перасуд, перабрэх, беларускі абсурд, смех і грэх. Перабрэх, перабрэх, перасуд высвятляе адносіны люд. Вось ляціць імклівая пагоня, толькі што такое паглядзі. Нехта замест вершніка героя на каня жанчыну пасадзіў. У паветры валасы віюцца, герб свой вектор гендерны змяніў. І адныя кажуць, што паскудства, а другія кажуць крэатыў. Перасуд, перасуд, перабрэх, беларускі абсурд, смех і грэх. Перабрэх, перабрэх, перасуд высвятляе адносіны люд. Дыспуты шляхетныя, дуэлі між сабою чыняць дзеячы, а тым часам шкрабанулі ў дзверы кіпцюром імперскім крумкачы. Ім пляваць, якая там пагоня, маладняку звыше ўсё адно. Дужа муліць вока ім дзень волі, дужа муліць наскае жыццё.
Свабода — радыё для тых, хто мае прымач з кароткімі ці сярэднімі хвалямі.
І для тых, хто падарожнічае па інтэрнэце. Свабода.орг.
І для тых, хто жыве ў сацыяльных сетках: Facebook, ВКонтакце, Twitter, YouTube.
І для тых, хто любіць кнігі: бібліятэка Свабоды.
Прыходзьце самі.
Прыводзьце сяброў.
Свабода — свята, якое заўсёды з вамі.